Așa cum bine știți, iubiții mei, suntem astăzi în sesiunea 17-a și vom vorbi, vom discuta, vom analiza și vom încerca să înțelegem capitolul al 12-lea din Apocalipsa și o să vorbim despre femeia, copilul și dragonul sau și balaurul Apocalipsei. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, iubiții mei, am început o serie de capitole profetice în cartea Apocalipsa și am abordat capitolul 10, în care am vorbit despre îngerul și cărticica pe care el o purta în mână. Dacă vă aduceți aminte, Ioan a fost instruit să ia acea cărticică din mâna îngerului și să o mănânce. I s-a spus că ea va fi dulce ca mierea în gura lui, dar îi va amărâ măruntaiele. Și am învățat la vremea respectivă că acea cărticică și fenomenul acesta de a mânca cărticica reprezenta asimilarea cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem instruiți, dragii mei, să asimilăm cuvântul lui Dumnezeu, să-l învățăm, să-l memorăm, să-l aplicăm în viețile noastre. Este o lecție pe care am învățat-o în capitolul 10. De asemenea, acolo am vorbit despre glasul celor 7 tunete. Cele 7 tunete pe care Ioan le-a înțeles. Și nu numai că le-a înțeles. A vrut chiar să scrie ce au spus aceste 7 tunete, dar a fost instruit de către unul din cei 24 de bătrâni. Ceea ce ai auzit, pecetluiește. Nu scrie. O mare enigmă. De ce Domnul Iisus Hristos nu a vrut ca noi să știm ce au spus acele 7 tunete? Veți înțelege pe parcurs. De asemenea, data trecută am discutat despre capitolul 11 și acolo am văzut o proiecție a templului. A templului care va fi la Ierusalim. Iubiții mei, am stabilit data trecută că la Ierusalim nu va fi un eveniment prea plăcut când se va construi noul templu. El urmează să fie pus pe fundația celor dinaintea lui, dar el este destinat ca în el, anticrist, să se urce conform Matei 24 și să fie acea urăciune a pustiirii care se va așeza în locul preasfânt. De asemenea, am discutat despre cei doi martori. Am conchis data trecută că acești doi martori ai Apocalipsei sunt Moise și Ilie. În capitolul 12, dragii mei, vom discuta despre femeia, dragonul sau balaurul și copilul din Apocalipsa. Vom vedea cine sunt acestea pentru că e mare confuzie în lumea teologică. Apoi, în capitolul 13, vom discuta despre cele două fiare. Astăzi ne aplecăm asupra capitolului 12, lăsând pentru data viitoare capitolul 13. Haideți așadar să intrăm în ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție astăzi, femeia, copilul și dragonul, sau balaurul cel roșu. Sunt unul dintre cele mai importante capitole ale Bibliei, repet, nu doar ale cărții Apocalipsa. De înțelegerea corectă a acestui capitol 12 din cartea Apocalipsa, vă va fi foarte ușor să pivotați în cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că el este un rezumat al enigmei despre poporul lui Dumnezeu în întreaga Biblie. Este o enigmă care nu poate fi înțeleasă fără ajutorul Bibliei. Adică, în capitolul 12 vom discuta despre poporul Israel. Capitolul al 12-lea, iubiții mei, începe de fapt în ultimul verset al capitolului al 11-lea și dacă vă aduceți aminte, data trecută, în mod expres, nu am vrut să insist asupra ultimului verset și v-am promis că îl discutăm astăzi și mă voi ține de cuvânt. Vom discuta astăzi despre adevăratul templu al lui Dumnezeu, care pe mulți are să vă surprindă, dar el este în ceruri, nu a fost niciodată pe pământ. Pe pământ a fost doar o machetă a adevăratului templu al lui Dumnezeu. Vom discuta despre adevăratul chivot al lui Dumnezeu, care este în ceruri unde a fost totdeauna. nu a fost niciodată pe pământ. Pe pământ a fost doar o machetă a acestuia. Și vom înțelege din cuvântul lui Dumnezeu de unde scot eu aceste informații. Moise, dragii mei, a construit doar o replică a acestor originale și găsiți asta în Evrei, capitolul 8 cu 5. Am să vă citesc puțin mai târziu. Toate acestea au fost doar o reprezentare a tronului lui Dumnezeu, forma templului, forma chivotului, proporțiile, așezarea lor în cortul întâlnirii inițial, apoi în templu. Toate acestea arată felul în care este structurată camera regală în ceruri, acolo unde Dumnezeu domnește și unde tu și cu mine, iubiții mei, vom sta de vorbă cu Tata. Și fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă aducă acasă. Haideți să reluăm așadar de unde am lăsat data trecută, Apocalipsa 11, versetul 19, unde zice așa: și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său în templul său și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și grindină mare. Așadar, unde este chivotul, dragii mei? În ceruri. Știți că este o mare speculație astăzi în lumea rabinică. Unde este cu adevărat chivotul? Se presupune că el a fost păstrat în insulele Elefantin, în Etiopia, de către preoții etiopieni. Dacă mergeți în Vechiul Testament, veți înțelege că datorită lui Manase și răutății lui, leviții au luat chivotul și l-au dus în Etiopia ca să-l protejeze. Este un eveniment care se întâmplase și anterior. Când ei vreau să protejeze ceva, duceau la adăpost, pentru că Manase a fost un împărat rău. Nu insist aici, găsiți în review-urile pe care le aveți pe internet sau despre care am discutat dățile trecute. Interesant este, dragii mei, că dacă vă întoarceți la Evrei, capitolul 8, veți găsi un verset interesant acolo, care spune așa: ei, adică marii preoți, fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu. Când avea să facă cortul, ia seama, i s-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Erau chipul și umbra lucrurilor cerești, adică modelul sau copia lucrurilor adevărate care sunt în ceruri. Dacă mergi la 2 Samuel capitolul 6, acolo Samuel spune despre David un lucru interesant. Și David cu tot poporul care era cu el au pornit de la Baale Iuda ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu înaintea căruia este chemat numele Domnului oștirilor care stă între heruvimi deasupra chivotului. Foarte interesant. Foarte interesant acest lucru. Desigur, mulți dintre voi ați auzit expresia "la tronul tău de îndurare" și este o cântare minunată, se adună spre a te adora, a ta iubită adornare, dă-i binecuvântarea ta. Ce este tronul de îndurare, dragii mei, sau scaunul de îndurare a lui Dumnezeu? Ei bine, aici este una dintre cele mai mari taine ale teologiei, una dintre cele mai mari taine ale lui Dumnezeu, acest hilasterion din limba greacă. Ce este acesta? Ce este scaunul de domnie al lui Dumnezeu? Unde este el? Când Moise a făcut chivotul, i s-a specificat foarte clar, acesta trebuie pus în Sfânta Sfintelor. Și Sfânta Sfintelor a fost identificată nu cu locul unde avea să stea chivotul, ci cu locul unde avea să domnească Dumnezeu. Pentru că scaunul sau tronul de îndurare, cum este numit, sau acest hilasterion, era pus deasupra heruvimilor. De acolo vorbea Dumnezeu. De acolo Dumnezeu îți spunea ce să faci. Dumnezeu te întreba și te chema pe nume. Dumnezeu te binecuvânta, dar mai precis decât toate acestea, acolo preotul, o dată pe an, după o procesiune extraordinar de dură, de curățire trupească, fizică și sufletească, de Yom Kippur, el intra în Sfânta Sfintelor o singură dată pe an și se întâlnea cu Dumnezeu, aducând păcatul lui și al întregului popor. Trebuia să stea la scaunul de îndurare, să vorbească cu Dumnezeu. Trebuia să stea înaintea lui Hilasterion. Dar fii atent, dragul meu și draga mea, pentru că aici este una dintre cele mai mari taine. Ce este acest scaun de îndurare? Hilasterion este un concept care ți-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos. Dacă în trecut tronul de îndurare era destinat întâlnirii cu Dumnezeu, era destinat iertării poporului de vina sa, era destinat locului unde el primea instrucțiuni. Noi știm din Noul Testament că Domnul Iisus Hristos a spus: de azi înainte eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu mai vine la Tatăl decât prin mine. Eu sunt de azi înainte Hilasterion. Eu sunt tronul vostru de îndurare. Mergând mai departe, el spune în Ioan 14:9 că atunci când se adresează celor care îl întrebau: arată-ne-l pe Tatăl și ne va fi de ajuns. El spune: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut deja pe Tatăl. Vă aduceți aminte că acest Hilasterion sau tronul de îndurare era locul unde îl vedeau pe Dumnezeu, se întâlneau cu Dumnezeu, cu strălucirea slavei lui Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Eu sunt Hilasterion. Evrei 1:12 spune că Dumnezeu Tatăl ne-a vorbit prin Fiul Său. Cu alte cuvinte, dragii mei, scaunul de îndurare este mai important decât chivotul însuși. De ce spunem asta? Pentru că în Ieremia, capitolul 3, spune un verset și mai interesant, că atunci când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând. Nu-și vor mai aduce aminte de el. Nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge la Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor lor rele. Către ce perioadă se adresează Ieremia aici, profetic? Către momentul în care, în împărăția de 1000 de ani, Domnul Iisus Hristos va domni de la Ierusalim. Și vedeți pe ce se pune accentul? Nu pe chivot. Nimeni nu-și va mai aduce aminte de el. Nici nu se va mai face un chivot. Fundamentul acolo nu era chivotul, dragii mei. Chivotul era făcut doar ca să transporte mărturia. Important era ce era pe chivotul acela. Scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Adică, să nu uitați niciodată Hilasterion, tronul de îndurare. Acolo unde tu te întâlnești cu Domnul Iisus și El îți iartă greșelile tale. Așadar, ultimul verset din Apocalipsa 11 ți-a arătat cerul deschis și s-a văzut templul, adevăratul templu al lui Dumnezeu. Și în templu s-a văzut chivotul, adevăratul chivot al lui Dumnezeu. Și acum intrăm în capitolul 12, care spune așa: în cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată și țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. Iubitul și iubita mea, 4 din 5 teologi, predicatori, sau învățători în cuvântul lui Dumnezeu, fac o greșeală pe care voi aș vrea să nu o faceți. Ei identifică pe această femeie din Apocalipsa 12 ca fiind biserica lui Dumnezeu. Și sunt sigur că, așa cum eu însumi am suferit de miopie și pentru o perioadă mare din timp, am crezut eu însumi că este vorba despre biserică și voi sunteți tentați să faceți această greșeală. Dar, unul dintre autorii americani, dacă bine mi-aduc aminte, John Pember, dacă bine mi-aduc aminte, unul dintre autorii americani spunea așa, dacă este cu adevărat vorba despre biserică aici, ea are o mare problemă. Aceea că este însărcinată pentru că mireasa lui Dumnezeu va trebui găsită curată, va trebui să fie fecioară. Și aici avem o mare problemă. Ea încă nu s-a întâlnit cu Domnul și deja este însărcinată. Este vorba despre biserică, oare? Cu niciun chip. Aici este vorba despre poporul lui Dumnezeu. Despre poporul Israel. Vă aduceți aminte că noi am stabilit deja că de la capitolul 4 în sus până la 22, în Apocalipsa, biserica lui Dumnezeu nu mai este prezentă. Unde este ea? În ceruri. Și am stabilit foarte clar aceste lucruri. De aceea, iubiții mei, de la momentul în care am început să urcăm capitolul 4 în sus, veți primi foarte multe detalii despre faptul că biserica nu mai există pe pământ. Ea este deja la Tatăl în ceruri. Drept dovadă aici, aceia care identificau femeia din Apocalipsa 12 cu biserica, nu pot să aibă dreptate doar pentru acest simplu detaliu care ar trebui să vă ridice un semn de întrebare. Este însărcinată. Haideți să vorbim despre toate cele patru femei care apar pe parcursul cărții Apocalipsa ca să vedeți cum se relaționează ele una de alta. În primul rând, în capitolul 2 cu 20 am vorbit despre Izabela. Ea era prezentă în biserica din Tiatira. De asemenea, am vorbit despre curva cea mare. Și am amintit-o pentru că vom discuta extensiv despre aceasta în 17 și 18. Am vorbit astăzi puțin și vom detalia în continuare despre femeia care era în durerile nașterii și pe care noi, din capul locului, am identificat-o ca fiind poporul lui Dumnezeu și vom dezvolta și vom aduce argumente în acest sens. Apoi vom vedea cine este cu adevărat mireasa lui Dumnezeu, pentru că ea va fi descrisă în Apocalipsa 19 cu 7, acolo, și în capitolul 21, acolo unde se fac câteva referiri atât de frumoase la nunta mielului. Interesant că atunci când analizați tot acest aspect, tot acest tablou pe care vi-l prezintă Ioan în capitolul 12, versetul 1, ar trebui să vă rezoneze în minte una din poveștile sau dintre istorisirile din Vechiul Testament. Și cu siguranță vă aduceți aminte de Iosif. În capitolul 37 din Geneza spune că Iosif a avut un vis pe care l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult față de cum îl pismuiau și îl invidiau înainte. El le-a zis, ia ascultați, ce vis am avut. Noi eram la legatul snopilor, în mijlocul câmpului, și iată că snopul meu s-a ridicat și a stătut în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, dar n-ai să împărățești tu peste noi, dar n-ai să cărmuiești tu peste noi. Și l-au urât mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor lui. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Ei bine, cine era Iacov, dragii mei? Ce nume primește el? ulterior. Israel, foarte bine, sora Olimpia. Cu alte cuvinte, dragii mei, pe parcursul Bibliei, soarele, luna și 12 stele sunt simbolul lui Israel, al poporului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, doar prin prisma acestui verset, despre cine e vorba în Apocalipsa 12:1? Despre Israel. Foarte bine. Ei, haideți să analizăm puțin mai atent această femeie din Apocalipsa 12, pentru că e foarte interesant felul în care este prezentat. Pe parcursul Vechiului Testament, dragii mei, veți vedea că poporul Israel este adesea prezentat ca soție, ca femeie, ca soția lui Dumnezeu. Și interesant, mereu în travaliul nașterii. Și v-am pus câteva versete referințe acolo ca să puteți să faceți studiu acasă. Interesant e că aceasta va da naștere copilului. Încă din capul locului, așa cum v-am spus, aici este descris Israel și nu biserica. Și avem un verset în Mica, capitolul 4:9, care zice așa: suferă tu, fiica Sionului, și gem ca o femeie la naștere. Isaia 54 zice: bucură-te tu, stearpo, care nu mai naști. Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie tu, care nu mai ai durerile nașterii. Vedeți? Permanent în Biblie, poporul Israel este comparat cu o femeie în durerea nașterii. Cine este copilul care îi se naște în Apocalipsa 12:1? Vă aduceți aminte de versetul din Isaia 9, care spune: căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul. Foarte interesant acest aspect și mi-ar plăcea ca predicatorii să-l abordeze. Un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Remarcați finețea prin care teologia lui Isaia este pusă înaintea noastră. În primul rând, el spune că Dumnezeu se va întrupa și va veni ca un copilaș. În al doilea rând, îți spune că fiul lui Dumnezeu ți se va da ție. Abordează în două cuvinte toată teologia noastră. Întruparea dumnezeirii, pentru ca să te curățească pe tine și pe mine mai ales. De ce nu se acceptă, dragii mei, în biserică atât de ușor Apocalipsa 12:1 ca fiind poporul lui Dumnezeu? Și de ce oamenii îl identifică cu biserica? Ei bine, totul pleacă, iubiții mei, de la faptul că oamenii din teologia de astăzi și predicatorii nu iau în calcul diferențele mari între origine, misiune și destin ale celor două entități extraordinare, Israel pe de-o parte și biserica pe de cealaltă parte. Mai ales că în bisericile contemporane trăim astăzi timpul în care ceea ce se numește replacement theology este o teorie extraordinară care își face simțită prezența. Ea neagă posibilitatea lui Israel de a mai face parte din programul viitor al lui Dumnezeu, din planul lui Dumnezeu. Și îi spun așa: pentru că el a respins pe Mesia, el a fost dat la o parte din planul lui Dumnezeu și biserica este noul Israel în formă spirituală. Dacă nu ați auzit astfel de lucruri, veți înțelege aspectele acestea doar urmărind felul în care se predică astăzi în bisericile contemporane. Acești predicatori uită că în Roman 9, 10 și 11, timp de 3 capitole, Pavel arată clar că Dumnezeu nu a terminat-o cu poporul lui și că atunci când numărul neamurilor va fi împlinit și biserica va fi ridicată la cer, Dumnezeu își va întoarce atenția din nou la poporul său. Această teorie, dragii mei, are niște probleme mari. În primul rând, așa cum v-am spus, promisiunile date lui Israel sunt necondiționate. În al doilea rând, epistola lui Pavel către romani arată că Dumnezeu nu și-a încheiat încă planul. Citește asta în capitolul 9, 10 și 11. Aduceți-vă aminte de profeția celor 70 de săptămâni, unde în cea de-a 70-a săptămână Dumnezeu lucrează exclusiv cu poporul Israel, pentru că ceea ce avuseze a face cu biserica lui Dumnezeu, acea entitate aflată în acea pauză pusă de Dumnezeu între săptămâna 69 și săptămâna 70, acea biserică a lui Dumnezeu nu mai e pe pământ atunci. Domnul Iisus Hristos, și asta e cel mai simplu aspect, trebuie să împlinească promisiunea pe care Maria a primit-o de la Îngerul Gabriel și care spune clar și este în nenumărate locuri din Biblie menționată, că El va domni peste toate neamurile cu un toiag de fier. S-a împlinit această profeție? A ajuns Domnul Iisus Hristos împărat peste Israel și peste lume? Nu! A fost declarat ca fiind împărat și imediat a fost executat după 3 zile. Dacă începeți din Psalmul 2, acolo unde se face prima mențiune a faptului că El va domni cu un toiac de fier, până la Apocalipsa veți găsi nenumărate pasaje care îl specifică pe Domnul Iisus Hristos că va veni și va domni. Și asta se va întâmpla în ceea ce noi numim împărăția de 1000 de ani. De unde ni se trage, dragii mei? Ei bine, de la Origene a început toată problema noastră până la Armagedon. Acest Origene, un filozof mare al lumii, a dezvoltat o teorie eronată pentru că el a pus bazele interpretării alegorice a Bibliei, adică sub formă de poveste. Origene a zis așa: domnule, ce nu putem explica din Biblie, nu putem pentru că Dumnezeu ne-a dat de fapt niște exemple, niște povești din care noi să înțelegem. Nu se vor întâmpla ad litera. Această idee a fost preluată mai târziu de către Augustin. Și el dezvoltă și pune bazele teologiei amileniale, adică a celor care cred că nu va fi pe pământ împărăție de 1000 de ani. Așadar, dacă credeți în acea teorie, să știți de unde vi se trage, de la Augustin. Augustin, la vremea respectivă, dragii mei, era plătit de Biserica Catolică. Biserica Catolică care nu a accepta că altcineva decât ea va domni pe pământ. Și-au dat seama că pot ușor să manipuleze oamenii. Și le era confortabil în scaunele lor de domnie să poată să aibă putere. Cum să ceteze ei puterea? Cum să predice ei că puterea va fi pierdută în detrimentul Domnului Iisus, care va veni și va domni El însuși și solo, cum zice în limba greacă, adică El singur? Ei bine, Biserica medievală preia practic această idee și o dezvoltă, ajungându-se la papalitatea de astăzi, care se autointitulează Vicarus Deo, adică înlocuitorul lui Dumnezeu pe pământ, zic ei. Nu mai e nevoie ca Dumnezeu să vină. Ne-a pus pe noi reprezentanți aici. Biserica medievală are o abordare oarecum în contrapartidă de către din partea lui Luther, care pune bazele reformei, dar reforma, dragii mei, a eșuat la un moment dat, în momentul în care trebuie să explice problemele escatologice sau problemele de interpretare a cărții Apocalipsa și a împărăției de 1000 de ani mai ales. Toate astea duc la Holocaustul din Germania. De ce? Pentru că vinovat pentru toate a fost găsit poporul evreu. Și pentru rejecția lui Mesia și pentru toate relele care se întâmplă în lume. Al cui plan este acesta? Nu al omului. Cine vrea să-l subjuge pe Israel? Pentru că știe că dacă îl subjugă pe Israel, strică planul lui Dumnezeu. Satan. Holocaustul din Germania, dragii mei, va fi repetat în ceea ce se numește necazul cel mare, acolo unde Osea spune că numai puțin de 2 din 3 vor fi măcelăriți. Haideți să mergem mai departe, pentru că timpul este scurt. Versetul 3 spune așa: în cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roș, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a 3-a parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul a stătut înaintea femeii care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Vedeți, grafică extraordinar de dură aici. Identitatea acestui balaur va fi dezvăluit în versetul 9, așa că stay tuned. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. În limba greacă, termenul folosit acolo, unde apare conceptul răpit, este harpazo. Harpazo înseamnă că a fost tras, a fost luat, a fost ridicat. Harpazo este același termen folosit de către Apostolul Pavel în scrisoarea lui către Tesaloniceni, unde spune că noi vom fi răpiți și noi pe norii cerului. Harpazo reprezintă, de fapt, o extragere, o luare în secret. Te-am luat din fața dușmanului. Cu alte cuvinte, cine este acest copil pe care îl naște poporul evreu? Domnul Iisus Hristos, foarte bine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Vedeți aici că el a fost răpit la cer. Ei bine, unul dintre teologii americani a remarcat un lucru foarte interesant în cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă sfătuiesc să faceți o teorie foarte amplă din asta, dar vă spun de curiozitate. Este că undeva în cuvântul lui Dumnezeu este scris clar că biserica este cine? Trupul lui Hristos. Ați auzit de asta? Voi sunteți trupul lui Hristos. Mărturia lui Pavel. Și acest teolog identifica oarecum această răpire la cer o prefigurare sau un prototip al răpirii bisericii în ceruri. Haideți să mergem mai departe. Și femeia a fugit apoi în pustiu, într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile. Așadar, poporul evreu urmează să fie trimis în exil, să fugă în pustiu, pentru fix 1260 de zile. Ce este această perioadă de timp? A ce vă aduce aminte? 3 ani și jumătate, foarte bine. Este cea mai bine documentată perioadă din istorie. Aceea în care noi o denumim 3 ani și jumătate sau jumătate de săptămână sau o vreme, 2 vremi și jumătate de vreme sau 1260 de zile sau 42 de luni. Toate vorbesc despre aceeași perioadă de timp. A doua jumătate a săptămânii sau a doua parte a domniei Anticristului. Ultimii 3 ani și jumătate din istorie. Așadar, femeia Israel va fi trimis în pustiu. Și dacă vă aduceți aminte din studiul Daniel, noi am identificat foarte clar de ce va fi trimis în pustiu, pentru ca să fie protejat de domnia Anticristului. Și mergem mai departe în Apocalipsa. După ce Israel pleacă în pustiu, zice, și în cer s-a făcut război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul lor nu s-a mai găsit în cer. Cine s-a luptat cu ei? Mihail. Cine este acest Mihail, dragii mei? Mihael. Este una dintre căpeteniile lui Dumnezeu, ni se spune în Daniel 10. Este arhanghel, așa cum v-am spus. Este voievodul lui Israel. Foarte mare atenție. Daniel 10:21 îl numește. El este voievodul, marele voievod al lui Israel. Este apărătorul lui Israel. El lupta cu Satan, dacă vă aduceți aminte, în cartea Iuda, în versetul 9, pentru trupul lui Moise. Este cel care a luptat în războaiele Domnului. Un termen extraordinar de puternic și de profund. Îl găsiți în Numeri 21:14. Ce sunt aceste războaie ale Domnului? Dumnezeu a purtat războaie? Sunt ele menționate în cărți care nu există, nu mai există astăzi? Acest verset scurt, Numeri 21:14, menționează faptul că au fost cândva războaiele lui Dumnezeu. N-avem nicio idee care au fost aceste războaie. Interesant este că acest Mihail a luptat acolo. Și zice cuvântul în continuare că Balaurul cel mare, sau șarpele cel vechi, numit diavolul și Satana, acela care înșeală lumea întreagă, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Balaurul cel mare, sau Balaurul cel vechi, sau șarpele cel vechi. Interesant că originea lui este găsită în Ezechiel 28, de la versetul 2 la 15, și veți găsi acolo cum a fost el creat, cine l-a creat. Aș vrea să știți cine l-a creat pe acest înger de lumină care a căzut. Domnul Iisus Hristos l-a creat. Dar el a ajuns să cadă, să nu înțelegeți cumva că Dumnezeu a creat răul. Nu, l-a creat pe acest arhanghel într-un mod minunat și a fost pentru o vreme cel mai strălucitor din ceruri. Dar, zice în Ezechiel 28, până în clipa în care s-a găsit păcat în el. Și atunci Dumnezeu l-a aruncat. Vedeți, Dumnezeu nu discută cu păcatul. Încă o dată, să nu înțelegeți că Dumnezeu a creat păcat. Nu! Dumnezeu a creat toate lucrurile minunate. Acest arhanghel a ales să cadă. Interesant că îl veți găsi în Isaia 14, vedeți acest cuplaj de capitole. Ezechiel 28 și Isaia 14 vă vor vorbi despre Satan. Veți vedea originea lui, cum a apărut Satan, cum a fost creat inițial și cum s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu. Am vorbit la un moment dat despre The Gap Theory. Când a apărut el, de fapt? Pentru că Biblia ne-l prezintă în Geneza 3 ca fiind deja în putere. Șarpele cel vechi este denumit aici, Arcaios, sau cel care era original, la începuturi. Dacă citesc cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vei afla că la Geneza, capitolul 1, cu versetul 1, spune că la început Dumnezeu a creat cerul și pământul. Versetul 2 din Geneza, capitolul 1, pare să facă o discordanță și să spună și pământul era pustiu și gol. Se pare că traducerea corectă e și pământul a devenit pustiu și gol. E o perioadă mare de timp între Geneza 1 cu 1 și 1 cu 2. Și se presupune că asta e perioada în care Satana a căzut. Stelele lui Dumnezeu, acea a treia parte din stelele cerului pe care el le trage după el, sunt îngerii lui Dumnezeu, dragii mei. Citește versetul 13 din Iuda și așa mai departe. El are un scop, să înșele întreaga lume. Biblia ne spune că el a fost un mincinos încă de la început. Și dacă te uiți la frumoasa descriere pe care Domnul Iisus Hristos o face în Ioan capitolul 8, atunci când fariseii și cărturarii îl atacă, dacă sunteți atenți la felul în care este descris în Biblie. 90% dintre oameni scapă din vedere un aspect. Este un verset acolo care spune, noi suntem fiii lui Avraam, noi nu suntem fii ai curviei. Acel verset era țintit ca să-l înțepe pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că fariseii și cărturarii contestau venirea lui pe lume. Ei știau că Maria a fost însărcinată înainte de căsătorie. Practic îl declarau pe Domnul Iisus Hristos un bastard. Și Domnul le dă o replică. Voi sunteți fiii tatălui vostru, care e Satana. Sunteți fiii diavolului. Și el a fost un mincinos. E tatăl minciunii. Pentru că el, când vorbește, spune din ale lui. Aia e replica care se întâmplă acolo. Este inamicul de temut al omului, acest balaur. El este șarpele cu 7 capete și cu 10 coarne. Aceste coarne sunt descrise în Daniel capitolul 8 și dacă vă aduceți aminte, acolo este prezentat faptul că unul din aceste 10 a fost, 3 au fost rupte, din aceste 10 și a ieșit anticrist. Interesant, dragii mei, că Satana duce un război spiritual de temut. A încercat să-l omoare pe Abel. A încercat să corupă linia lui Adam. A încercat să strice sămânța lui Avram. A dus foamete asupra lui Iacov. A încercat să extermine copiii de sex masculin. Vă aduceți aminte, în Egipt. A încercat să pună presiune pe poporul evreu prin faraon, prin toate încercările care au fost acolo. Vă aduceți aminte de triburile care au existat în Canaan, Refaimii, fiii lui Anac și așa mai departe. Când el a auzit pe Dumnezeu că vorbește cu Avram și îi promite lui Avram că în Canaan își va aduce un popor peste 400 de ani, Satan s-a dus și și-a plantat acolo oamenii lui ca să pună bețe în roate lui Dumnezeu. Nu la întâmplare Dumnezeu ia o decizie atât de dură. Sunt 7 neamuri, a zis lui Moise, care trebuie exterminate din Canaan. De ce trebuie exterminate? Pentru că erau urmașii Satanei. Uitați-vă și faceți track down în Biblie. Cine sunt Refaimii? Cine sunt Anachimii? Cine sunt Sihon și Og? Și așa mai departe. A încercat un atac asupra liniei genealogice a lui David, pentru că știa că din el va fi Mesia. A încercat, dacă vă aduceți aminte, prin Ioram, care își omoară toți frații. Arabii ajung ulterior să junghe toată linia regală, dar Dumnezeu a pus deoparte de Azaria, tot ca să continue această linie. Atalia, dacă vă aduceți aminte, face același lucru. Înjunghie pe toată linia regală, dar un mic copilaș este pus deoparte și ascuns, Ioas. Vă aduceți aminte de asalturile împotriva lui Ezechia. Vă aduceți aminte de blestemul liniei de sânge a lui Iconia. unde Satana probabil că a stat și râdea. Ha, Dumnezeu și-a făcut-o cu mâna lui. Pentru că în momentul în care a fost blestemat Iconia, practic, el a zis în Ieremia 20:30 ca nimeni, niciun descendent al lui, să nu mai fie, să nu mai șoadă pe scaunul de domnie. Urma Domnul Iisus Hristos să vină din el. Practic, dacă privești cu un ochi neatent, Dumnezeu și-a dat singur șahmat. Dar, parcă mi-l și închipui pe Dumnezeu stând așa la colțul camerei, spune Satanei, stai să vezi tu ce ți-am pregătit. Asta explică oarecum, din punct de vedere teologic, venirea sau nașterea Domnului Iisus Hristos din fecioară. Pentru că dacă urmărești linia ierarhică din Iconia, ajungi la Iosif. Nu putea să vină din Iosif pentru că era pe capul ascendenților lui Iosif, era un blestem al sângelui. Dacă venea din Iosif, automat Satana spunea, am câștigat, șahmat, pentru că Dumnezeule, tu l-ai blestemat pe Iconia. Dar Dumnezeu a ales o altă cale. Din Solomon, n-a mers prin Iconia și a luat pe linia ierarhică a lui Natan, al doilea copil al lui Solomon, din care să trage ulterior Maria. Și astfel s-a împlinit profeția, s-a născut din Iuda, s-a născut din David, prin Maria, nu prin Iosif. Vă aduceți aminte de încercările lui Haman, care a încercat în perioada Esterei să distrugă poporul evreu. A chiar dat un decret în acest sens. A pus frică în Iosif să nu ia de nevastă pe Maria. Nu, omoară cu pietre. Vă aduceți aminte de pruncii care au fost uciși de Irod? Vă aduceți aminte de nașterea din Nazaret, cu câtă dificultate a făcut? Nimeni nu le deschidea ușa. Vă aduceți aminte de cele două furtuni pe mare, prezentate una în Marcu, una în Luca? Iubiții mei, aș vrea să vă spun că acolo nu e un mare, e un lac. E un lac pe care îl poți parcurge not de la un cap la altul. Gândiți-vă doar la următorul aspect. Pe el erau cei mai experimentați pescari. N-am auzit pe nimeni să fie necat pe o furtună, pe un lac. Acele furtuni n-au fost naturale, au fost supranaturale, având dovadă a faptului că Domnul Iisus Hristos ce face împotriva vântului și a mării? Le ceartă. Vedeți? El de obicei când vroia să facă un lucru, nu certa natura. Spunea și se făcea. De data asta o ceartă. Pe de o parte, nu puteau să se nece oameni atât de experimentați pe un lac și așa mai departe. Haideți să mergem și să citim, să dăm citire. În continuare zice, și am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui. Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. El i-a biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirilor lor. Și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Foarte interesant. Cum au biruit aceștia? Acolo. Prin sângele lui, să nu uitați. Prin cuvântul mărturisirii, să nu uitați. Și faptul că asta le-a dat acces la cartea vieții. Apoi, ei nu și-au iubit viața. Vezi cazul martorilor despre care am vorbit în Apocalipsa. Să nu uiți. Prin sângele Domnului ai și tu iertare. Prin cuvântul mărturisirii ai și tu salvare. Nu-ți iubi nici tot viața. Și Biblia zice în continuare, de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri. Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie, fiindcă știe că are puțină vreme. Când s-a văzut balaurul aruncat la pământ, a început să urmărească femeia care născuse copilul de parte bărbătească și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o vreme, vremi și jumătatea unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gură apă ca un râu, după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii, pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-a aruncase balaurul din gură. Pentru data viitoare, dragii mei, citiți cu atenție Apocalipsa, capitolul 13. O să discutăm despre planul satanic și despre fiara care este din mare, despre fiara de pe pământ și aveți câteva pasaje ca și background, ca să studiați. Citiți, vă rog, în Isaia 14 și Ezechiel 28, ca să vedeți originea lui Satan. Uitați-vă apoi peste faptul că el va fi din Asiria și înțelegeți, vă rog, acest lucru pentru că am să vă explic în detalii. Apoi uitați-vă la descrierea fizică a lui pe care o avem în Zaharia și ca și background frumos, o recapitulare din Daniel 7, acolo unde vorbim despre fiara care iese din mare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, ne ridicăm și ne rugăm.
Touch us.